Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyun payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Ali. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta O'zbekiston va Qozog'istonga safar qiladi. Dushanba kuni Ozodlik flotiliyasida Isroil xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan reyd chog'ida nobud bo'lgan turkiyaliklar bugun Istanbulda dafn qilindi. Afg'oniston poytaxti Kobulda tinchlik jirg'asi ikkinchi kun o'z ishini davom ettirmoqda.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga. O'zbekistonda hukumatning ichki bozorni himoyalash chora tadbirlari meva sabzavot narxlarining pasayishiga olib keldi.
Agar 70% odam qishloq xo'jaligidan shug'ullangandan keyin qishloq xo'jalik mahsuloti tashqarida chiqmasagan, eksport bo'lmasagan, mamlakat rivojlanmaydi, turmush darajasi ko'tarilmaydi hech qachon.
O'zbekistonda o'quvchilar uchun yozgi ta'til boshlandi. O'quvchilar endi lagerga borsinmi yo bozorda arava tortsin? O'qituvchilar maktablardan nega ketib qolmoqda?
To'g'ri bunasi bo'lyapti, ish taylab ketyapti. Universitetdan 2-3 o'qituvchi ketyapti, chetdanlarga bor ishlab berish.
Tojikistonda jurnalistlar qotillari ushlandi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda tanganing orqasi eshitilishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezongi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Isroilni agar ushbu davlat o'z zihniyatini o'zgartirmasa mintaqadagi eng muhim do'stidan ayrilib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bugun Anqarada chiqish qilgan Erdoğan Turkiya hukumatining Ozodlik flotiliyasida bo'lgan turklarning o'ldirilishiga ko'z yummasligini ta'kidladi. Isroil tomonidan deportatsiya qilingan 527 nafar faol bugun erta tongda Istanbulga yetib keldi va qahramonlar kabi qarshi olindi. Shuningdek, dushanba kungi reyd chog'ida nobud bo'lgan turkiyaliklar bugun Istanbulda dafn qilindi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Isroilni g'azo amalini darhol bekor qilish va mintaqaga insonparvarlik yordamini kiritilishiga imkon berishga chaqirdi.
This tragedy only highlights the serious
Bu fojia muammoning jiddiyligini ko'rsatdi. G'azo mintaqasining anchadan beri yopib qo'yilgani samarasiz, beqaror va xato choradir. Bu chora begunoh fuqarolarni jazolamoqda. Blokada Isroil rasmiylari tomonidan darhol olib tashlanishi shart, dedi BMT rahbari. Chorshanba kuni Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu 31 may kuni blokada qilingan g'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib kirishga uringan Turkiya kemasiga hujum qilib 9 kishini o'ldirgan Isroil desanti harakatlarini himoya qildi. Irlandiyaga qarashli yuk kemasi Isroil qamalda qolayotgan g'azo mintaqasi uchun mo'ljallangan insonparvarlik yordamini hafta yakuniga qadar falastinliklarga yetkazib berishga umid qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kema ekipaji 15 kishidan iborat. Ular orasida Irlandiya fuqarolari, jumladan Nobel tinchlik mukofoti sovrindori 66 yashar Mairit Karen Maguire hamda BMT bosh kotibining sobiq yordamchisi Dennis Halliday ham bor. Ayni paytda ushbu insonparvarlik yukini g'azoga yuborish tashabbusi bilan chiqqan tashkilot vakili Kevin Squires, agar Isroil xavfsizlik kuchlari mazkur kemani to'xtatishga urinsa, kema ekipajining hech qanday qarshilik ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni Isroil xavfsizlik kuchlari g'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan Ozodlik flotiliyasida reyd o'tkazdi. Oqibatda 9 nafar faol nobud bo'ldi, 20 dan ziyod kishi tan jarohat oldi. Kemadagi yuklar esa Isroil tomonidan musodara qilindi. Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta O'zbekiston va Qozog'istonga safar qiladi. Sinxua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Hu Jintao 9-11 iyun kunlari davlat safari bilan O'zbekistonga tashrif buyuradi. Xitoy rahbarining Toshkentda o'zbekistonlik hamkasbi bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qilishi, shuningdek Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkentda o'tadigan yillik sammitida ishtirok etishi kutilmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekistondan so'ng Hu Jintao prezident Nursulton Nazarboyev taklifiga binoan 11-12 iyun kunlari Qozog'istonga safar qiladi. Dushanbe Xo'jand avtomobil yo'lidagi militsiya postiga qurolli hujum uyushtirildi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Rasmiy idoralar tomonidan tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, bu qurolli hujumda Tojikiston huquq idora xodimlaridan bir kishi yaralangan. Militsiya xodimlari va noqonuniy qurollangan kishilar o'rtasidagi to'qnashuv 2-iyun kuni mamlakat janubini shimol bilan bog'lovchi Mayxora qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari voqea yuzasidan to'liq ma'lumot berishdan tiyilishmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, hozirda bu hududga vazirlikning tezkor qidiruv guruhi yuborilgan.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda tinchlik jirg'asi ikkinchi kun o'z ishini davom ettirmoqda. Salkam 1600 kishi ishtirok etayotgan yig'in qatnashchilari toliblar bilan tinchlik muzokaralarini boshlash masalasini muhokama qilmoqdalar. Tinchlik jirg'asining ochilish kuni ayollar kiyimida bo'lgan jangarilar yig'in o'tkazilayotgan hududga o'tib, qurolli va raketa hujumi amalga oshirdi. Mazkur hujumda yig'in ishtirokchilaridan hech kimga talafot yetkazilmagan. Chorshanba kungi hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliblar shuningdek Afg'oniston hukumatining tinchlik jirg'asida ishtirok etish taklifini rad qildi. Xitoy hukumati AQSh mudofaa vaziri Robert Gatesning mamlakatga rejalagan safarini bekor qilish to'g'risidagi qarorini izohlashdan bosh tortmoqda. Chorshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Osiyo davlatlari bo'ylab o'z safarini boshladi. Robert Gatesning safari davomida Xitoyga ham borishi rejalangan edi, biroq rasmiy Pekin safar vaqtini nomaqbul deya atadi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Pekin AQSh bilan harbiy sohadagi hamkorlikni muhim deb bilishi, biroq safar borasida hech qanday kelishuvlar bo'lmaganini bildirdi. Xitoy mudofaa vazirligi esa ushbu masalani izohlashdan bosh tortdi. Joriy hafta yakunida Robert Gates xavfsizlik masalasiga bag'ishlab Singapurda ish boshlayotgan anjuman doirasida Osiyo davlatlari mudofaa vazirlari bilan uchrashib, bir qator masalalarni muhokama qiladi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati yetakchisi Masud Barzani Anqarada Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud O'g'lu bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Turkiya tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Anqaradagi uchrashuvda tomonlar Iroqning tog'li hududlaridan turib Turkiyada qo'poruvchilik amaliyotlari amalga oshirayotgan kurd ayirmachilariga qarshi samarali kurashish kabi masalalarni muhokama qiladilar. Kurdiston ishchi partiyasi 1984 yildan buyon Turkiya janub-sharqida o'z muxtoriyatini tashkil etish maqsadida kurash olib bormoqda. Shu paytgacha yuz bergan to'qnashuvlarda 40 mingga yaqin kishi nobud bo'lgan. Marsga parvoz, aniqrog'i uzoq muddatli izolyatsiyada inson tanasi va ruhiyatining qanday bardosh berishini tadqiq etish maqsadida Moskvadagi ilmiy tadqiqot institutlaridan birida 520 kunlik eksperiment boshlandi. 4 davlatdan yig'ilgan 6 kishilik ko'ngillilar guruhi 520 kun mobaynida Moskvada kosmik kema shaklida maxsus barpo qilingan 550 kubometrlik hududda cheklangan oziq-ovqat ratsioni bilan yashaydilar va tashqi dunyo bilan faqat elektron pochta yordamida muloqotda bo'la oladilar. Tashkilotchilarga ko'ra, Marsga insonning ilk parvozi kelasi 30 yil ichida amalga oshishi mumkin. Rossiya ombudsmani Vladimir Lukin militsiya xodimlarining 31 may kuni Moskvada bo'lib o'tgan norozilar marshini tarqatib yuborishi munosabati bilan Rossiya Ichki ishlar vazirligi bilan imzolangan hamkorlik memorandumini to'xtatishini ma'lum qildi. Lukin so'zlariga ko'ra, namoyish ishtirokchilari noqonuniy harakatlarni amalga oshirmagan bo'lsa-da, militsiya xodimlari ularga nisbatan kuch qo'llagan. Lukin shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligining militsiya xodimlari harakatlari uchun kechirim so'rashini kutayotganini ma'lum qildi.
Shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Agar saytimizga kira olmayotgan bo'lsangiz, deraza.net saytidan foydalanishingiz mumkin. O'zbekistonda hukumatning ichki bozorni himoyalash chora-tadbirlari meva-sabzavot narxlarining keskin pasayishiga olib keldi. O'quvchilar uchun O'zbekistonda yozgi ta'til o'qituvchilar maktablardan nega ketib qolmoqda? Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorini himoyalash siyosati meva-sabzavot narxlarining pasayishiga olib kelmoqda. Bu holat aholiga bugun jozibali ko'rinishi mumkin, lekin o'zbekistonlik ba'zi iqtisodchilar fikricha bunday siyosat dehqonning mehnatiga rag'batini so'ndirmoqda. Agar hukumat o'z siyosatiga jiddiy o'zgarishlar kiritmasa, iqtisodchilar fikricha yaqin kelajakda mamlakat oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid paydo bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda turli doiralarda oziq-ovqat xavfsizligi masalasi muhokama qilinmoqda. Bunday tadbirlardan biri o'tgan oy oxirida Toshkentda bo'lib o'tdi. Oziq-ovqat xavfsizligi O'zbekistonning barqaror rivojlanishi muhim omili mavzuida 27 may kuni o'tkazilgan seminarni O'zbekiston hukumati BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda uyushtirdi. Oziq-ovqat xavfsizligi keng tushuncha. Iqtisodiyot ilmidan ancha uzoq jizzaxlik oddiy dehqon Normurod aka bu tushunchani oziq-ovqat narxlarining pastligi deb tushunadi. Shu ma'noda Normurod aka o'zbekistonliklarning oziq-ovqat xavfsizligiga bugun hech narsa tahdid solmayapti deydi.
Hamma narsa serobda. Zaldori bor hozir. Bug'doy ham yaxshi bo'lgan, masalan, bozor ham umuman arzon. Bular mana oling zaldori axir 200 so'm. 200 so'm 250 so'm zaldori. Endi buni bilmadim. Hozir 2220 bo'lsa, kursga bir bo'lib qo'ying qani nima chiqadi? Qancha pul chiqadi u?
Kursga bo'lib ko'rdik. Jizzax bozorida 1 dollarga 10 kilo o'rik olish mumkin ekan. To'g'ri, jizzaxlik bir farrosh uchun bu narx ham balanddir, lekin umuman olganda suv tekin. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov oziq-ovqat xavfsizligi deganda aholi iste'mol qiladigan mahsulotlarning sifatini hamda miqdorini tushunish kerakligini uqtiradi. Iqtisodchi ham mamlakat bozori shu kunda to'liqligini tan oladi. Biroq uning fikricha bu sohada
davlatning haqqoniy ilmiy asoslangan programmasi yo'q.
Rasuljon Abdumajidovning aytishicha hukumatning ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirishga qaratilgan siyosati zamirida faqat bugunnigina o'ylash yotibdi.
O'zbekiston agrar respublika. Odamlarda yo'q deganda 70% dehqonchilikdan shug'ullanib tirikchilik qiladi. Agar 70% odam qishloq xo'jaligidan shug'ullangandan keyin qishloq xo'jalik mahsuloti tashqarida chiqmasagan, eksport bo'lmasagan mamlakat rivojlanmaydi, turmush darajasi ko'tarilmaydi hech qachon.
Shuni hukumat yo bilmay yoki bilsa ham ataylab o'ylamayapti, dedi Rasuljon Abdumajidov. O'zbekistonda yetishtirilayotgan meva sabzavotni eksport qilish huquqi respublikadagi ikkita tashkilotga monopol huquq qilib berib qo'yilgani, natijada Andijonning Oltinko'l tumanidagi qishloqlardan biridan Rossiyaga pomidor eksport qilish sovet davridagiga qaraganda 10 baravarga qisqarib ketgani to'g'risida bir maqolamizda gapirgan edik. Yana bir misol, yana Andijondan, Izboskan tumanidan. O'tgan yili tuman hokimi deb eslaydi Rasuljon Abdumajidov.
Qani fermerlar 1 gektardan pomidor ekasan dedi. Oqibatda nima bo'ldi? Pomidorni yetishtirgan, tartibnoma qilgan ham konserva zavodida, a konserva zavod ishlamaydi. Oqibatda butun bozorlarda chirib boshqa bola o'g'li bo'lib ketdi.
Shunday qilib 900 gektar yerga ekilgan pomidor it isrof bo'ldi dedi iqtisodchi. Yana Jizzaxga qaytamiz. Esingizda bo'lsa, oddiy dehqon Normurod aka serobchilik, masalan, 1 kilo o'rik 200-250 so'm degan edi.
O'sha masalan 400-500 so'm yeri bor odamlar o'zini o'zi yetishtiradi. Sotish uchun emas, o'zi uchun yetishtiradi. Bola chaqasi uchun, hamsayiga berib qoladi.
Nima uchun sotish uchun ekmaydi?
Endi sotish uchun ko'kim juda bu narsalar arzonda bozorda. Uni yil kiro berib yetishni o'zi kiroya qiladimi yo'qmi? Yoki savdini yetishtirib bozorga yetib ham masalan nima foyda bo'ladi u? Shuning uchun o'ziga haligi keraklisini dehqon yetishtiryapti. Shu 60% odam masalan agrar zonalarda yashasa, o'zini o'zi yetlaydi bu yil.
Arzon savzini qozoniga solib, orqasidan arzon zardolini yeb qo'yar. Lekin dehqon boyimaydi-ku bunaqada.
Qanaqa bo'yish? Bo'yishdan so'z bo'lishi mumkin emas. Uni joyda yoqib o'rib, masalan, bitta mashina yo bitta mototsikl yo bitta avtomobil olmaydi.
Endi shunaqa xavfsizlikni xavfsizlik deyish mumkinmi? Agar dehqonni sandig'ida tashlab qo'ygan ortiqcha 3-4 so'm puli bo'lmasa.
Endi bo'lmagandan keyin o'rzi ham qilmaymizda. Bu narsa unutilgan ham qachonlar. Nimasin uni o'rzi qilasiz uni yo'q narsani? Ha, yo'qmi? Yo'qda endi yuramizda.
Axir Normurod aka bir paytlar bunday noumid emas edi, faol edi. Yetishtirgan mahsulotini Rossiyaga olib borib sotar edi. Hozir qilsangiz bo'lmaydimi o'sha ishni deb so'rayman.
Yo'l bermasini qanday aytasiz? Uning imkoni yo'q, uni ikkita uchtami xo'jalikda aytilgan o'shalar chiqarishi mumkin. Katta-katta firmalar, u ham Toshkentda. Biz chetdan uch qora olmaymiz. Avval karavan haligi mashinalar ketaydi. Uzumlar ketaydi, zaldori barvaqt ketaydi, qarovli ketaydi, sliva deydi. Rossiya juda zo'r yaxshi ko'radi. Bo'laydi u paytda u har bir mashinasini aytgan paytda ikkita mashinalik bo'laydi dehqon.
Siz o'zingiz ham Sovet davrida Rossiyaga bir narsa olib borib sotganmisiz?
5 yil o'sha yerda umrimiz o'tgan. 4 yil 8 oy. Karam, tarvuz, qavun, uzum, piyoz, sarimsoq, guruch yetkanmiz.
Hozirchi?
Yo'q, unga ruxsat yo'q hozir.
Xullas, O'zbekistonning dehqonining shu bugungi oziq-ovqat xavfsizligi qovun pishig'i tugagunchaga o'xshaydi. Keyingi yilgi xavfsizlik pishiqchilik boshlanganda boshlanadi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov mana bunday dedi.
Tonnalab pomidor yetishtirgan dehqon, mahsulot yetishtirgan mehnatkash axir shundan pul topsa, olib kelgan pulini axir shu O'zbekistonimizda sarflaydi, shu yerda o'zini ma'lum bir kamchiligini multiplikativ effekt deydi. Bitta odam agar badavlat bo'ladigan bo'lsa, kam deganda 10-15 kishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Badavlat bo'lsa, yaxshi kiyim olib kiyadi, yaxshiroq oziq-ovqat mahsulotini olib yeydi, bolalarini yaxshiroq o'qishga beradi va boshqa qiladi. Qarasizki, xalq xo'jaligi boshqa sohalarni ham o'zi bilmagan holda sarmoya bilan ta'minlashni boshlaydi. Lekin yetishtirgan narsasi hammasi suv tekinga bo'lib arzon bo'lib ketadigan bo'lsa, qashshoqlashadi, kambag'allashadi va o'zi to'lov quvvati yo'q bo'lib qoladi.
Shuni O'zbekiston hukumatı tushunmayaptimi yoki o'zini tushunmaganga solyaptimi?
Demak, O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorni himoyalash siyosati meva sabzavot narxlarining keskin pasayishiga olib keldi va bu holat dehqonlarni ancha murakkab vaziyatga tushirib qo'ydi. Ayni paytda maktablarda ta'lim sohasida kam oylik o'qituvchilarning ketib qolishiga sabab bo'lmoqda. Maktablar buning oqibatida kadrlar tanqisligi bilan bog'liq muammoga yuz tutmoqda. Maktab direktorlari malakali mutaxassislar o'rnini to'ldirish uchun o'rta maxsus bilim yurtlarini tugatgan yoshlarni ishga olishga majbur bo'lmoqda. Sadriddin lavhasi.
Agar shu ketishda bo'lsa, maktablarda keyingi 3-4 yil ichida er o'qituvchilarni topish qiyin bo'lib qoladi, deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan o'qituvchi Faxriddin.
Ish taylab ketyapti. O'zimiz maktablar ham shu o'quv yili mana yakun bo'lyapti. Xudo xohlasa yana bir hafta ichiga kirib qoladi. O'zimiz maktablar ham 2-3 o'qituvchi ketyapti. Chetdanlarga bu ishlab kelish. Chunki bu oylik bilan bo'lmaydi.
Faxriddin gapning po'skallasini aytdi qo'ydi. Ya'ni bu oylik bilan bo'lmaydi dedi. O'zbekistonlik o'qituvchilar ish staji, dars ko'lamiga qarab 100 ming so'mdan 250 ming so'mgacha maosh oladi. Sirdaryolik o'qituvchi Saidaga ko'ra, o'qituvchilarning ishni tashlab ketish holati so'nggi yillarda ko'proq kuzatilyapti. Chunki
sharoit lekin qiyin, narxlar baland, go'shtlar 8.5 ming, 9 ming bo'lib ketdi hozir. Masalan, men o'zimni oilamdan qiyos qiladigan bo'lsam, yetmayapti. 350 ming nachisleniya bo'lsa, men qo'limga 250 ming pul olaman. Uni ham 2 bo'lib olaman plastikada. Gaz svetga o'tkazamiz. Yana padaxot nalogi deyiladi. Har 24% dan har oyimizda 24% dan oyligimizdan ushlayapti. Naqa nalogga padaxotda endi. Hamma narsa, produktlar qimmat. Yana oyligimizda vaqtda berilmaydi. Aprel oyligi mana kecha oldik, avans oldik aprelga. Hali may oyi turibdi.
Deydi Saida. Sariosiyolik Faxriddin esa oladigan bir tutam maoshlari ham plastik kartochkalarga o'tkazilayotganini aytadi.
Shu kechagimizga masalan chet valyutasi bo'lsak, biz 100 dollar oylik olamiz. 100 dollar o'sha 22 soat darsimiz bor, 100 dollar oylik olamiz. 100 dollar uchun ishlayapmiz bir oy tinimsiz. O'z vaqtida olish yo'q, bu ham 100% plastik o'tkazilgan. O'z vaqtiga berilmay, mana may oyi chiqib ketdi. Bugun 3-iyun, may oyini avansini kecha o'tkazib berib kelishyapti, 100 mingini tashlab kelishyapti, qolgan 100 mingni ochibdi. Xudo xohlasa yana 10 kundan keyin olamiz. Buni bo'lgandan keyin qiyinda. Bu ham plastik tashlab ketadi. Majbur bo'lgan ishlayapti, endi chidab ishlayapti. Eski qashshoqlik bizimga keldi-da, yana o'sha davrni qaytib sotib oldik.
Faxriddinga ko'ra, tuman maktablarida kadrlar masalasi juda ham xarob bo'lib qoldi.
Qarasi tumani bo'yicha 3-4 maktab bo'ladi, 3-4 maktab to'liq hammasi 100% kadr bilan ta'minlanmagan. Sababiki, to'liq oliy ma'lumotga ega bo'lgan kadrlar o'zi yo'q. Ikkinchisi, ta'minlangan maktablarni o'zini ham olib, qo'l-qo'yatib, elakdan o'tkazib turadigan bo'lsa, buni hammasi ham oliy ma'lumot emas. O'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan o'qituvchilar tashkil qiladi. Yarim. Xullas bitta maktabdan boringki, demak 10% yoki 15% oliy ma'lumotli o'qituvchilar.
Shuning uchun ham deydi o'qituvchi, bolalar ayrim fanlarni umuman o'qimaydi.
Ochiq aytishim mumkin. Masalan, o'zimizga yaqin bo'lgan ayrim maktablarda tarix fanlari, ingliz tili fanlari. Umuman o'zimiz to'qqizinchi sinfni bitirdik maktab o'quvchilar. Umuman o'tilmadi deb hujjatga yozib beriladi endi. O'tilmay qolib ketdi. Yo'q, kadr yo'q.
O'qituvchiga ko'ra kadrlar masalasi tanqisligining yana ikki obyektiv sababi bor. Birinchidan, yaxshi o'quvchilar o'z kuchlari bilan oliy o'quv yurtiga kira olmaydi. Buning sababi esa test imtihonlaridagi savollarning 50% maktab programmasida o'qitilmaydi. Ikkinchidan esa, o'qishga kirish uchun katta pora berish kerak, deydi Faxriddin.
Bitta o'qishga kirishingiz uchun oddiy bitta ijtimoiy fan bo'yicha oladigan siz 6 million so'm bo'lsa, o'zingiz o'ylayotgan o'qishga kirish Men javobini to'g'ri yozasizmi, noto'g'ri yozasizmi? 6 million pul to'lamasangiz o'qishga kira olmaysiz. Ana muammo qayerda kelib chiqadi? Asosiy muammo.
Sirdaryolik Saidaning aytishicha, so'nggi paytlarda er o'qituvchilar oilasini boqishga qiynalib qolayotganlari uchun ham maktablarni tashlab ketmoqda.
Maktabimizda o'qituvchilar erkaklardan ko'ra ayollar soni ko'p. Ya 32 ta ayol, 13 ta erkak kishi.
Faxriddin ham bunga o'z maktabidan shunday misol keltiradi.
Sizdan o'sha o'qituvchimiz bo'lsa, shularni ichidan 8-9 tamiz erkak o'qituvchilarimiz. Qolgani hammasi ayollar. Shu 8-9 ta o'qituvchining ichidan ham 4 tamiz oliy ma'lumotlimiz.
Faxriddinga ko'ra, bugungi jamiyatda o'qituvchining obro'si deyarli qolmadi. O'qituvchi bugun mahalliy hokimlarning ish bajaruvchisiga aylanib qoldi. O'qituvchiga buyurilmagan ish qolmadi hisob.
Ikki kundan beri maktab o'qituvchilari katta asfalt Boringki 1 kilometr, 2 kilometr, 3 kilometrgacha bo'lgan masofani yo'l atrofini ikki tomonini 1 metrdan bo'lgan chegaralar ajratib, butun yulib, terib, qirib, tashib, avtobusga ishlatib, butun o'quvchilarni olib chiqishga turibmiz. Shu bugun achchig'imdan men harakat ishni tashlab keldim. Boray, aylasang aylay bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Paxtaga pora tashlaymiz, so'rasizmi? Teleskaga pora ortib, paxtaga tushib kiramiz, o'qituvchi qiladi ishni. Uyma uyirib, pora tortishtiramiz. Ko'cha tozalasang. Demak, bu o'qituvchiga bo'lgan hurmat, e'tibor qolmadi.
Deydi Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BBC Fors xizmatining Dushanbedagi byurosi sobiq muxbiri Muhiddin Olimpur, OERTning Dushanbedagi sobiq muxbiri Viktor Nikulinni o'ldirganlikda va boshqa 20 qotillikni amalga oshirganlikda gumonlangan jinoyatchi bezorlikda ayblanib hibsga olindi. Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Akbar Turajonzoda sobiq tanqoruvchilardan biri Yusuf Jalilov ustidan tergov nihoyasiga yetib, ish sudiga oshirilgan. Bosh prokuratura mas'ullarining bildirishicha, Yusuf Jalilov Tojikistonda 12 ta terrorchilik amaliyotlari sodir etib, taxminan 20 kishini qatl etgan. Biroq To'rajonzoda bu iddaolarda asos yo'qligini, bu ayblovlarda ko'proq shaxsiy xusumat yashiringanini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston huquq-tartibot tizimlari ma'lumotlariga ko'ra, Yusuf Jalilov o'tmishda Tojikistondagi taniqli kishilar, jumladan BBC Fors xizmatining Dushanbedagi byurosi sobiq muxbiri Muhiddin Olimpur, OERTning Dushanbedagi sobiq muxbiri Viktor Nikulin, Tojikiston bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Miyonsho Nazarshoyevni o'ldirganlikda gumonlangan. Biroq 1997-yil 27-iyunida davlat va muxolifat o'rtasida milliy yarashuv borasida shartnoma imzolangandan so'ng u af etilgan. Manbaning ta'kidlashicha, Jalilov kamida 12 ta terrorchilik amaliyoti va 22 ta qotillikda ishtirok etgan. Qatl qilinganlar orasida rus askarlari ham borligi ta'kidlandi. Ammo endi Yusuf Jalilov deya ma'lum qildi Tojikiston bosh prokuraturasidagi manba. Mamlakat jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblanmoqda. Manbaga ko'ra, Jalilov 2000-yil qurol ishlatish yo'li bilan Vahdat tuman fuqarosi Abdurahim Kotibov va uning oila a'zosini do'pposlagan. Shundan so'ng u Rossiyaga chiqib ketgan, ammo o'tgan yil Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari olib borgan bir amaliyot chog'ida qo'lga olingan va Tojikiston ixtiyoriga topshirilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ullardan o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan manba, sobiq tanqoruvchi Yusuf Jalilov ishi bilan bog'liq tergov jarayoni Vahdat tuman prokuraturasida olib borilganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan Vahdat tuman prokuraturasiga ham qo'ng'iroq qildik, ammo telefon go'shagini ko'targan prokuratura xodimlaridan biri Yusuf Jalilov ishi bilan bog'liq har qanday savollarga javob javob berishdan tiyilishini ta'kidladi. Ayni paytda Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, Tojikiston sobiq muxolifat liderlaridan biri Akbar To'rajonzoda Jalilovning hibsga olinganiga doir ma'lumotlarini tasdiqlar ekan, uning BBC muxbiri Muhiddin Olimpurni o'ldirgani bilan bog'liq ayblovlar uydirma ekanini aytdi.
Olimpur daho nafar, shoyat sadho nafar aynan bu hamin jurm با جرمی دست داشتن در کشتار همین شخصیت ها عیبدار کردن بعضی ها رو حکم قتل صادر کرده.
Bundan avval Muhiddin Olimpurning o'limida qo'li borlikda ayblanib, o'nlab, hatto yuzlab odam turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Ba'zilarga nisbatan o'lim jazosi tayinlandi va hukm ijro etildi. Ammo o'sha bir necha jildlik jinoiy ishda umuman Yusuf Jalilovning nomi bo'lmagan. Biz bundan 13 yil avval milliy yarashuvga kelishgandik. Lekin nega aynan bugun, shuncha yil o'tib, unga bu ayb qo'yilmoqda? Dar haqiqat Jalilov mening tanqoruqchim bo'lgan. Biroq uni bu vazifaga milliy xavfsizlik tayinlagan. Men emas. Mening tanqoruqchim taniqli kishilarni o'ldirganini da'vo qilayotgan huquq tartibot idorasi mas'ullari nimaga ishora qilishmoqchi? Ko'pdan buyon kuzatuvlarimga ko'ra, huquq tartibot idorasi xodimlari har doim bir bahona bilan tirnoq tagidan kir axtarishga urinishadi. Der ekan, tojik sobiq muxolifati lideri To'rajonzoda, tojik jamiyatidagi ayrim doiralar Jalilov jinoyat ishiga siyosiy tus berayotgani va shu yo'l bilan o'zining nomini jinoyatchining nomi bilan bir ro'yxatga kiritishga urinayotganini ta'kidladi. To'rajonzoda 19 yil avval mustaqillikni qo'lga kiritgan Tojikiston huquq tartibot tizimlari faoliyatida umuman reallik yo'qligini ham qistirib o'tdi.
Eng bechoralari ki vaqtiki bozdosh mishavan va dazeri ta'zir dedi ki azunod mexohan uni bazima migiran. Hatto agar buni bo'yanki suiqasd bajoni Lenini da soli 24 bazima migiran, uni ham bazima migiran.
Aksariyat hollarda biror jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan kishilar ustidan tergov real faktlar asosida olib borilmaydi. Aksincha qiynoqlar yordamida gumonlanuvchiga qilinmagan ayblar tan oldiriladi va shablon tarzda 20-30 ta jinoyatlarni unga yuklashadi. Hatto 1924-yil Vladimir Ilich Lenin joniga suiqasdni bo'yninga ol desa, oladigan darajaga yetkazadi bechoralarni, deydi Akbar To'rajonzoda. Shu o'rinda eslatib o'tsak, bir necha yil avval Tojikiston Oliy sudi Vahdat tuman fuqarosi, tojik jamiyatida Eshoni Nozim laqabi bilan tanilgan tojik sobiq muxolifatining yana bir lideri Nozim Yunusov guruhi a'zolaridan bir nechtasini BBC muxbiri Muhiddin Olimpur va ORT muxbiri Viktor Niklinlar o'limida qo'li borlikda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Aslida Muhiddin Olimpurning o'g'li Bobo Olimpur ham otasini o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan va keyinchalik turli muddatlarga qamalganlar orasida Yusuf Jalilov tilga olinmaganini aytdi. Otamni o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olinganlar va qamalganlar 4 kishi edi. Biroq ular orasida Yusuf Jalilov bo'lmagan. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda 1997-yilning 27-iyunida milliy yarashuv borasida kelishuv imzolangandan keyin o'tgan shu davr ichida tojik sobiq muxolifatining yirik figuralari turli yo'l va bahonalar bilan siyosiy doiradan chetlatildi. Ularning ayrimlari qamoqqa uloqtirildi. Ayrimlari esa sirli tarzda bu dunyo bilan vidolashdi. Sobiq muxolifat taniqli liderlardan endilikda faqat bir kishi. U ham bo'lsa, Akbar To'rajonzoda milliy yarashuv borasidagi kelishuvning 13 yillik bahorini qarshilamoqda, deyishmoqda mustaqil tahlilchilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbatdagi lavha Qirg'izistondan. Bishkekda o'zlarini vatanparvar millatchi deb atagan ayrim guruhlar Qirg'iziston yangi konstitutsiyasining o'zbek tilida nashr qilinishiga qarshi chiqmoqdalar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati o'tgan haftada konstitutsiya qirg'iz, rus va o'zbek tillarida 1.5 million nusxada chop etilishini bildirgan edi. 3-iyun kuni matbuot anjumani o'tkazgan guruh vakillari muvaqqat hukumatiga bu borada murojaat jo'natganliklarini, agar o'z talablariga ijobiy javob olmasalar norozilik namoyish uyushtirishlarini e'lon qilgandilar. Bu guruhlar vakillarining aytishlaricha, konstitutsiyaning o'zbek tilida nashr etilishi Qirg'izistonda separatistik kayfiyatni paydo qiladi, o'zbek tilining davlat tili sifatida tan olinishi uchun imkoniyat yaratadi va millatlar aro nizoni keltirib chiqarishi ham mumkin. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
3-iyun kuni matbuot anjumani uyushtirgan Manas El, Oqshumqor, Qut, Sharq tabobati va jangovar san'ati markazi vakillarining aytishlaricha, konstitutsiya faqat qirg'iz va rus tillaridagina nashr etilishi kerak.
Мы должны принять конституцию и распространять только на официальном русском, и на государственном кыргызском языке.
Biz konstitutsiyani qabul qilishimiz va uni faqat davlat tili bo'lgan qirg'iz tilida va rasmiy til hisoblangan rus tilida tarqatishimiz kerak. Konstitutsiyaning o'zbek tilida nashr qilinishi esa muvaqqat hukumat tomonidan qonun buzilayotganini anglatadi. Chunki Qirg'izistonda davlat tili qirg'izcha, rasmiy til esa o'rischadir. O'zbek tili haqida hech narsa deyilmagan, deydi matbuot anjumanida ishtirok etgan Mavlon Asqarbekov. O'zini vatanparvar deb tanishtirgan Oqshumqor Qut yoshlar harakati vakili Мирхамид Токтогул оглу.
Башка маселе, эгерде өзбек улуту өзү чыгарып, өзүнүн бюджетине
Конституция өзбек тилинде давлат маблагы хисобуна чыгарылышы керек эмес. Керек болсо өзбекилер баш канунну өз пулуга чыгарып алсынлар деп фикир билдирди. Мирхамид Токтогул оглуга көрө, Конституциянын өзбек тилинде давлат тарабынан чыгарылышы башка миллетлердин, жумладан Дунган, Uyg'ur, tatarlarning huquqlari buzilishini anglatadi. Uning aytishicha, agar konstitutsiya davlat hisobidan o'zbek tilida chiqarilsa, dunganlar, uyg'urlar, tatarlarga ham o'z tillarida konstitutsiya bilan tanishish imkoniyati yaratilishi kerak.
Kechkindi qadam bo'lganda, balki mitingga chiqamizmi? Balki ushuni
talabimiz bajarilmasa biz mitingga chiqamiz. Bu qarorni o'zgartiramiz, konstitutsiyani faqat bir tilda chiqartiramiz, dedi Mirhamid To'xtog'ul o'g'li. Manas el tashkiloti vakili Davlat Nusupov esa o'zining millatchi ekanini yashirib o'tirmadi.
Mekenchi deb atab, o'shoning negizinde va mekenni suygan uchun shunday deb atashgan. A biroq men o'zim ulchimman.
Men bilan birga anjumanga kelganlar vatanlarini juda sevganlari uchun o'zlarini vatanparvar deb atab olishgan. Lekin men shaxsan millatchiman der ekan, Davlat Nusupov konstitutsiyaning o'zbek tilida chiqarilishi Qirg'izistonda ayirmachilik kayfiyatlarini kuchayishiga sabab bo'ladi deb hisoblashini aytadi.
Separatistlarga bo'lib turib, o'zbek tilini nima qilamiz deb turib qiyqirib nima qilishadi?
Separatistlar yig'ilib olib o'zbek tilini davlat tili qilamiz deb qiyqirishib to'polon qilishyapti mamlakat janubida. Konstitutsiyani o'zbek tilida chiqaramiz deyishlik bilan muvaqqat hukumat ularning tegirmoniga suv quymoqda, dedi Davlat Nusupov. Matbuot anjumani ishtirokchilari fikricha, konstitutsiyani o'zbek tilida davlat hisobidan chiqarish to'g'risidagi qarorni e'lon qilish orqali muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tekebayev o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlagan. Ya'ni Manas el, Oqshumqor Qut, Sharq tabobati va jangovar san'ati markazi vakillari Umurbek Tekebayev shu yo'l bilan Qirg'izistondagi o'zbek xalqiga xushomad qilib, bo'lajak parlament saylovlarida o'zining ota makon partiyasi g'alabasini ta'minlashga intilayotganini da'vo qildilar. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiysi Jo'mart Saparbayev bu iddaolar asossiz ekanini aytdi.
Өзіңір білесіңер, миллионға жақын, мүмкін миллиондың көрекпі өзбек қалқының өкілдері бар.
O'zingiz bilasiz, mamlakatimizda 1 million yoki 1 milliondan ortiqroq o'zbeklar yashaydi. Ular ham Qirg'iziston fuqarolaridir. Ular ham konstitutsiya matni bilan o'z tillarida tanishish va yangi konstitutsiya tasdiqlanadigan referendumda ovoz berish huquqiga ega. Bundan tashqari, konstitutsiya qirg'izcha va o'rischadan tashqari boshqa tillarda chiqarilmasin degan qonun ham yo'q. Dedi Jo'mart Saparbayev. Mamlakatda parlament boshqaruvi o'rnatilishiga asoslangan Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi turli etnik, siyosiy, diniy guruhlar va jamoatchilik tomonidan saylangan 75 kishilik kengash tomonidan ishlab chiqilgan. Xalqaro Venetsiya komissiyasi bu konstitutsiya loyihasini ijobiy baholagan. 27 iyun kuni Qirg'izistonda yangi konstitutsiyani qabul qilish yuzasidan referendum o'tkaziladi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Navbatdagi lavha Afg'onistonga oid. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar davlat muxoliflari bilan shartsiz ravishda muzokara qilish zarurligini aytayotgan. Ayni paytda mamlakat prezidenti Hamid Karzay tinch aholiga nisbatan qotilliklar sodir etganlar bilan muzokara bo'lmasligini qayd etdi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston bo'ylab rasmiy Kobulning baland martabali amaldorlari tomonidan davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan yarashish va ular bilan muzokara qilish borasida sa'y-harakatlar davom etadigan shu kecha kunlarda bir qator afg'onistonlik ta'lilchilar davlat muxoliflari bilan shartsiz ravishda muzokara qilish lozimligini ta'kidladilar. Kobul universiteti huquq fakulteti ustodi doktor Faruq Bashar muzokaralar uchun oldindan shart qo'yish durust emas deydi.
از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره یک شرط
افغانستان دگه عنعنوی و حقوقی اصولرگه کوره معلوم شرطلر اساسده اتکزلدگن مذاکرالر کتلگن نتیجلرگه ایرشمیده منمچه مذاکرالرده دنیا همجمیته و دولت تماندن قویلدگن هر قنده شرط تمانلر ارا وجودگه کلدگن احتمالی کلشولرگه توسق بولده
در حقیقت یک مانی در برابر
Kabul bilan martabali rasmiylari bir necha vaqtdan beri davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar bilan muzokara o'tkazish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar davom etayotganini aytadilar. Ayni holda hukumat va davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar muzokaralar o'tkazish uchun ma'lum shartlarni olg'a surib kelganlar. Rasmiy Kabul, toliblar va boshqa qurolli guruhlar Afg'oniston asosiy qonunini qabul qilib, o'z qurol aslahalarini davlatga topshirganlaridagina ular bilan muzokara o'tkazilishini uqtirib kelgan. Shuningdek, toliblar tomoni ham chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark etganlarida rasmiy Kabul bilan muzokara qilish mumkinligini bildirib kelgan. Shuningdek, Afg'oniston rahbari Hamid Karzai chorshanba kuni poytaxt Kobulda tinchlik uchun maslahat kengashining ochilish marosimida qilgan chiqishida Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan guruhlar va shaxslar hamda tinch aholi qotillari bilan muzokara qilmasligini yana bir bor ta'kidladi.
Agar Qoida nomi xuda memona, agar Tolib nomi xuda memona, har chizki nomi xuda memona dushman Afg'oniston.
Ammo mazkur kengash raisi ustod Burhoniddin Rabboniy davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar bilan muzokara o'tkazish uchun og'ir shartlar qo'yilmasligi zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, muzokaralar oldidan shartlar qo'yish tinchlik uchun amalga oshiriladigan sa'y-harakatlarni jiddiy mushkullarga ro'para qiladi. Boshqa bir afg'onistonlik ta'lilchi Aziz Ruyish davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish masalasi ustida Kobul baland martabali amaldorlari o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini aytadi.
Men fikr qilaman ki, nohamohangiga ham beshtar bargash mekanizmi bazar.
Bir necha yildan beri Afg'oniston davlati toliblar bilan muzokara o'tkazish va yarashish uchun lozim sa'y-harakatlar davom etib kelayotganini ta'kidlab kelishiga qaramay, hanuzgacha davlat muxoliflari rasmiy Kobul bilan muzokara o'tkazishni qat'iyat bilan rad qilib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, Ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Navoiy qamoqxonasida musulmonlarga nisbatan qiynoqlar tinmayapti deb bildirdi ikki mahbus o'g'ilning otasi Qo'qonlik Solijon aka.
Xonada musulmonlarga qarshi tin kuchaygan. Bular lekin ochli e'lon qilishgan. Ko'pchilik ochli e'lon qilishgandan keyin bularni top kirib, urib, ezib, yasa nima qilib, lekin nima qilib jo'natib yuborgan. Mana Katta Qo'rg'on, ne Buxoroga.
Ikki farzandingiz ham shu zonadami?
Ha, yo'q. Bittasi Kuritida hozir, nimada, Andijonda. Yo, meni ismaydi, mana onisi hozir topolmay ham yuribdi, qayta ekan. Bizga 3 kunda ichida mana bu jinoyat kodeksining 55-moddasi aytganki, 3 kunda ichida xabar berish kerak degan. Mana endi qonunda aytyapman-da, konstitutsiyaning 128-ta moddasi bo'lsa, o'shandan bittasi ishlamaydi O'zbekistonda. Undan keyin jinoyat ijroiy kodeksi bor. Turmalar to'g'risida qonun. Buni 197-ta moddasi bor. Buni ham birortasi bu musulmonlarga ishlamaydi. Hozir bir tahrir bo'lsa, xo'p, vahobiy bo'lsa, hali nurchimi boshqa bo'lsa, ularni azoblab cho'p, hali odamda nima hozir inson huquqlarini azolari bo'lsa, ularga bu jinoyat kodeksini ishlatib nima qilinmaydi, qo'llanmaydi. Faqat o'zlarini topib olgan nimalar, qiynovlari azoblarini qo'llashadi ular.
O'g'lingiz nima uchun qamalgandi? O'g'illaringiz?
Men aytayapman-ku, nima 159-moddada qamal tuhmatlar qilib, bitta nimani, bitta xizmat ta'rifida degan varag'ini tepasini topib olgan uydan.
O'zi o'g'lingiz a'zomidi shu xizmat ta'rifiga?
Bilmayman, a'zoligi a'zo bo'lsa kerak-da. A'zoman degan bo'lsa kerak.
Necha yil bo'ldi endi qamoqda?
11 yil 4 oy bo'ldi.
O'zi necha yilga qamalgandi?
Kinasi o'sha avval 28 fevralda qamalgani, 14 yil, 17 yil degan edi. Bu oliy sud o'yin qilib turib, men aytganman chiqib, nima edi, hech narsa nimasi yo'qmi-na, kitob-mitoblar yo'q deganman. Chiqmagan hech narsa. Ular 37-da 38 kitob 28-ta varaqa deb nima aybnomaga yozib qo'yishgan tuhmat qilib. Nega 69-da kitob sanlagan, nega nima degan o'qitgan deb yozgan. O'shalar ham tuhmat. Qani birodarlar, men 133-ta xat yozdim hammasiga. Mana shu nima bo'yicha O'zbekistonda organlari bo'yicha. Birodarlarga bir yaxshi javob topolganim yo'q.
Baland mo'tayin qattadim.
Svidaniya, ya'ni moy oyiga nima qilishi yo'q. Nima qilib? Bo'yinga borsak, bo'yinda ham bilmaydi qattaligini.
Opamiz ham qo'shilyaptilar, manaki ular ham gapirsin.
Og'ir ahvolda biz, ortiqcha 100 minglab yo'lkiro qilib, hali Kattaqo'rg'on, hali Navoiy qilib yuralmaymiz. Qizi bo'y yetayotibdi. Biz pensionerimiz, pensiyamizni yeymizmi, ularga toshaymizmi, ikkitasiga toshaymiz. Pensiyamizni ham vaqtidan o'tkazib beradi. Olmaymiz vaqtida. O'shaning uchun ahvolimiz chataligidan sizlarga murojaat qilyapmiz. Shu balamiz haqida Abdulla Sodiqjon 70-yil Navoiyda yo'q, mana Kattaqo'rg'oniga borishga bizdan imkon najot yo'q. Bizga hech yerdan yordam yo'q. O'zi 8 yil Tovoqsoyda o'tirib berdi, chirog'ini tugatishiga 3,5 yil yana qo'shib berib, Navoiy qirotiga tashadi. Hatto ham chirog'i endi tugashiga kelyotganda 3,5 yil mana sentabr oyida 3 yil to'ladi. Biz bahorga chiqib 3,5 yil to'lib javob berishdi o'rniga yana manaqa urib tag'in sirot ko'paytirishdi harakatida yoki o'ldirib yuborish harakatida yuribdi bular.
Biz nogironlarni o'ylaydigan odamlar bormi? Prezident Karimov nogironlarni o'ylab, ularga sharoitlar yaratib qo'ygan, lekin yordamlar bizgacha yetib kelmayapti, deydi Surxondaryoning Uzun tumanidan telefon qilgan O'zbekistonlik 1-guruh nogironi.
Karim bobomizga rahmat aytyapman. Nogironlar ham u odam savob qo'shib qo'yibdi. Ularda ham yurak bor deydi, nogiron bo'lsa ham deydi. Ular O'zbekistonning fuqarolari deyapti. Nima sharoit yaratdi? Lekin shu sharoit bizga yo'q. Mikalevka birgamına minimal. Ayağlar çarçıp kalan. Ayağını bırak mı kalevkanın? Ayrıca ayağlarını çarçıp kalan. Kütar faydaydı bu oğlan. Ne kadar olur kütar fayda? Şur fayda diyeyim ben. Şimdi o Karim babamız ana sarayda yaradı. Arabaçaların verip bozdu. Lekin şu. Niye? Bizde yetişince şu yok. Kimler kaç gitti yaptı? Karim babamızı güzel rahmet. Bizi sanırdı, büllatı, bir yaşına bir tanışı koydu. Lekin şu. Yardan masalası çatak uyardı. Şu bayan akımları yo'lda qop ketyapti akajon. Ey, Navruz bayramida menga bir qanaq metek ana bir ichargan tashlab ketdi. Men ashimga olaman. Sovuq ichargan ana stakancha bor. Ana shulardan tayyorlab ketdi Navruz bayramida. Alda sulda bir. Qanaq metek biragan tayyorlab ketdi. Onam aytdi, mana bekor qolibsiz. Sen uni to'layman, ya boshqasini deb o'yladim. Qochib qolsam shunday birak, lekin obor telegram olam bitib bo'lmadi aka, to'g'risida. Karim bobomiz loy bizga ko'rsin. Sharoit yaratib qo'yibdi, lekin sharoit kelmayapti, men bilmayman. Rayan xotimga borolmasam men. Hali mashinga aytsam, salom deydi. Bo'pti qajon.
Rahmat, top. Rahmat. Ha, rahmat.
Xo'janddan telefon qilgan Abdujabbor aka Karimov hukumati tashqariga chiqib ketgan muxolifat rahbarlari Muhammad Solih, Obid Qori Nazarov bilan muroza qilib, siyosat yurgizsa bo'lmaydimi deb gapni boshlaydi.
Karimov akamiz, mana bu Nazarov domla boru qori, avvalo Shvetsariyada Obid Qori, mana bu Muhammad Solih, mana shular hammasi ulug' odamlar endi dalalarda yuribdi. O'shalar o'z ixtiyoriman chiqib ketmadi. Hammasi qandaydir majbur yo'llar bilan shunday chiqib ketdi. Muhammad payg'ambarimiz ham mana shu Makkadan oxir Madinaga shunday tanziqlarning orqasidan chiqib ketganda. Ana endi shu Karimov bilan qandaydir murosa yo'liga shu ulug' odamlarni aralashtirib, kecha bitta Xorazmlik aviy oshkor shoir hofiz bo'lmoqchiman deb qoldi-yu. Sher yozibdi-ki Karimovga juda chiroyli qilib. Ay shunga o'xshagan qandaydir bir murosa yo'llarini oqtarish kerak-da 20 yildan beri mana vaqtlar o'tayapti, bir-biriga kundan-kunga hamma narsa qotib-qotib ketayapti. Bir-biriga aralaga nima qilganman, hech qanday ish yurmaydi. Qandaydir ishni yurgizish kerak-da. Murosa yo'llarini yurgizish kerak-da endi chiroyli qab bir kamera pastgat bilib turib pastgat tushish kerak bir joylarda. Birorta biz qo'yib qo'ysam bo'ladi Karimovga algi ana Obid qori. Muhammad Soliqlar yig'ilganovi nima maydon bor-ku yig'ilganovi Andijondan keldi. Bobur maydoniga Karimovga biranta bir haykal qo'yib qo'ysam bo'ladi bu zahir shunaqa bahonalar bilan qancha qov dalalarga borib rizqlarini terib yeb yuribdi. Endi o'tgan ishlariga salovat shunaqa niyatlar yaxshi niyatlar endi juda ko'p endi hammamizga xudo parvardigar o'zi yor bo'lsin dunyoda ishqib sal yengillik tinchlik bo'lsa degan niyatlar borda
rahmat Abdujabbor aka
aziz tinglovchi siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org saytimizga sahifamizga kira olmayotgan bo'lsangiz deriza.net saytidan foydalaning bu ozodlik radiosi
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi.
Yedali pazar bo'lsa hamma barobar yonadi-yu. Shunaqa bo'lganiga tushunmovchilik bo'ldi-da algina. Kim biladi endi biz kichkina odam biz. Biz hali bilgan narsalar bor, bilmagan narsalar bor. Biz oddiy bir kichkina korxonada anaqa biz-da.
Ziramax shirkatiga tegishli sho'ba korxonalaridan birining xodimi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilish aytiladigan mega konglomeratning muammolari u ishlaydigan firma ishchilarini ham chetlab o'tmaganidan qayg'urmoqda. Chunki oqibatda korxona hisob raqamlari muzlatib qo'yildi, ishchilar o'z hisobidan muddatsiz ta'tilga chiqarib yuborildi. Tanganing orqasi eshitirishning bugungi sonida Ziramax'ning yopilishi ortidagi sabablar va buning O'zbekiston iqtisodi uchun ehtimoliy oqibatlari haqidagi mavzuga yana bir bor to'xtalishga qaror qildik. Ziramax va uning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov katta muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosiga shirkatga aloqador manba xabar qildi. Bu xabarlar keyinchalik boshqa manbalardan ham tasdiqlandi. Ma'lum bo'lishicha Ziramax faoliyatini to'xtatish haqidagi qaror 5-may kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan qabul qilingan. Ozodlik radiosi bilan shaxsiy sir qoldirish sharti bilan gaplashgan manba o'tgan payshanba kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ziramax shirkati bosh direktorining xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarovni hibsga olish to'g'risida sanksiya berganini ma'lum qildi. Bosh ijrochi direktor Jalolov esa ochiqda qolayotgan bo'lsa-da har kuni so'roqqa chaqirilmoqda. Suhbatdoshimizga ko'ra, Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziramax shirkati mamlakat banklari va hukumatdan 100 millionlab dollar miqdorida kreditlarni olgan. Shirkatning kreditlarni qaytara olmagani Jalolov bilan Ziramax muammolarining asosiy sabablaridan biridir. O'tgan hafta davomida Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Ziramax shirkatining sobiq xodimlari daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib borgan. Jalolovning O'zbekiston hududidagi mulkining katta qismi hibsga olingan. Hozirda O'zbekiston hukumati Ziramax shirkati faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Shirkat rahbarligiga asosiy nomzod sifatida MTS mobil aloqasi shirkatining bosh direktori Begzod Ahmedov ko'rilayotgani haqida o'tgan dasturlarimizda xabar qilgan edik. Biroq seshanba kuni Murodil Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Zeramax faoliyatini qayta tiklash va o'z lavozimida qolish bo'yicha kelishib olgani haqida norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga SMS yuborgan va o'zini Zeramax ishchilaridan biri deb tanishtirgan toshkentlik bilan telefon orqali bog'landik.
Majlis tushlayman-da.
Zeramaxdami?
Aha.
Nima bo'ldi?
Majlis bo'ldi mashaqaga.
Majlis bo'ldimi?
Na-da-da.
Nima deyishdi? Shu Murodil Jalolov qayta joyiga tiklandi deya aytishdimi?
Da.
Zeramax'ni hisob raqamlari muzlatib qo'yilgani, hibsga olingani, mulklari
haqida. Endi qaytarishmoqchi. Ya'ni
qaytarishmoqchi.
Ota aylaniga berishmoqchi.
Aha. Endi siz kim bo'lib ishlaysiz aka?
Ha?
Kim bo'lib ishlaysiz?
Endi unisini men aytolmayman-da.
Murodil Jalolovning Zeramax rahbarligiga qaytganiga oid xabarlarni boshqa manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Zeramax muammolari haqida Ozodlik radiosiga xabar qilgan manba bilan kun davomida bog'lana olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Zeramax shirkati qurilish loyihalarida mutaxassis bo'lib ishlagan o'zbekistonliklardan biri Jalolovning qaytishi yoxud Zeramax faoliyatining tiklanishiga oid xabarlarni inkor qildi.
Men eshitmadim bu gapni. Shu ana oxirgi eshitgan gaplarimiz ana MTS xo'jayini shunaqa bo'pti deb eshitdim MTS xo'jayini. Bo'ldi shu eshitganimiz shu endi. Bu hamma narsa O'zbekistonda nima deydi. Yangi nom bilan xuddi ana tonni o'zgartirgan bilan ichida odam o'zgarmaganda faqat tonni rangi o'zgaradi bo'ldi-da. Shunaqa bo'lyapti. Endi hozir o'zi mana taxminan bir 5 yil oldin ham xuddi shu voqea bo'lgan ekan. Eshitim bo'yicha bir Zeramax'da xuddi shu voqea bo'lgan ekan. Shunda ham ayrim firmalarni, ayrim soat delinalarni nomlari o'zgartirilgan ekan. Lekin yana o'sha holat bo'yicha qolgan ekan.
Bu suhbatdoshimiz Zeramax shirkatining oxirgi yirik loyihalaridan biri Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida ham qatnashgan. Uning aytishicha aynan ana shu loyiha Zeramax bilan bog'liq muammolarning sabablaridan biridir. Jalolovni oxirgi marta ko'rganimda u tergovga qatnab yurgan edi, deb davom etadi suhbatdoshimiz.
Shu tergovga qatnab yurganlarni ko'rganmiz, qo'yamiz, keyin umuman hech qatta oxirgi shu forumda ama bu kech bugungi gapdi. Endi mana endi o'zi hamma tekshiruvlar, hamma anaqalar mana shu forumdan keyin boshlandi-da o'zi. Sentyabr oyidan shu oktyabrlardan tekshiruvlar boshlandi. Va endi bir xil odamlarning gapi bo'yicha endi anaqa endi 100% garanti bermayman bu gapga, lekin 90% garantiya bor. Shu forumdagi ishlatilgan summa, smetasi juda 2 barobarmi, 3 barobarmi qattiq kattalashtirib ko'rsatilgan deb eshitdim. Kattalashtirib ko'rsatmasa ham bo'lmadi, bo'lmasdi chunki forumga kelgan hamma narsa halakam 100% narsasi chetdan keldi. Ya'ni Germaniyada unga oxirida Germaniyadan kelgan ishchilar 1.5 mingta sochin Yevropadan kelgan ishchilarga har bittasiga kuniga 60 evrodan kundalik berib, undan tashqari yana 1.5-2 ming euro oylik berish, u ham kichkina summa emas-da. Oxirgi 2 oylik shunaqa bo'ldi. Shunaqa darajada katta rasxod bo'lib ketdi. Juda katta abiyomda ma'murning ishi bo'ldi, deb aytdim. O'shanda endi qanaqadir yopish kerak bo'lgan, endi bilmadim, smetalarni katta qilib ko'rsatishdi. Keyin shahar prokuraturasi tekshirishi boshladi, bu qattan bunchalik katta smeta deb tekshiruv boshlandi. Har bitta narsani hisob kitobini olib boshlashdi. O'shandan boshlandi-da hamma narsa.
Zeramax shirkatining O'zbekistonda turli sohalar, jumladan tekstil, qishloq xo'jaligi, konchilik, logistika kabi sohalarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxonalari bor. Bundan tashqari Zeramax xorij shirkatlari, xususan Britaniyaning konchilik bilan shug'ullanadigan Oxus Gold shirkati hissadoridir va Jalolov hali ham bu shirkat boshqaruv kengashi a'zosi hisoblanadi. Shu yerda aytib o'tish joiz, Britaniyaning Oxus Gold shirkati 2006-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib sudga tortilgan edi. Biroq shirkat o'z aktsiyalarining 16%ini Zeramax shirkatiga sotishni e'lon qilganidan keyin O'zbekiston sudi O'zbekiston hukumatining da'vosini rad etib, Oxus Gold foydasiga hukm chiqargan. Oxus Gold matbuot vakili Ed Porterga ko'ra, 2 hafta avval Britaniya shirkati vakillari Toshkentga borgan, lekin Zeramax yoki uning rahbari Jalolov katta muammolarga duch kelgani haqida eshitmagan.
Yeah, absolutely. As far as I'm, yeah, absolutely. I mean, if
Oxus Gold receive information and news flow.
Jalolov hali ham Oxus Gold boshqaruv kengashida kuzatuvchi direktor lavozimida qolmoqda. Agar Oxus Gold rahbariyati Ziramax'ning yopilgani haqida rasmiy xabarni qo'lga kiritsa, tegishli choralar ko'riladi. Oxus Gold rahbariyati 2 haftacha oldin Toshkentda bo'lib qaytdi. Ular janob Jalolov bilan uchrashdimi yo'qmi bilmadim, lekin Ziramax shirkati muammolar haqida eshitmaganlarini aniq aytishi mumkin. Deydi Oxus Gold shirkati vakili. Lekin o'tgan payshanba kuni Ziramax yopilgani haqidagi dastlabki xabarlar paydo bo'lgach, Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantaytau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha loyihani boshlaganini e'lon qildi. Janob Porter, bu ikki voqeaning bir paytda ro'y bergani tasodifmidi degan savolimizni izohsiz qoldirdi. Aytib o'tganimizdek, Ziramax shirkatining turli sohalarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan 30 dan ortiq shoba korxonalari bor va ularda minglab o'zbekistonliklar ishlab kelgan. Shirkat yopilgach esa ular ishsiz qoldi yo o'z hisobidan ta'tilga chiqarib yuborildi. Ziramax'ning qurilish loyihalarida ishlagan suhbatdoshimiz shirkat qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, minglab odamlarni ish bilan ta'minlab turganida, dedi.
Ya, asosiy ishlar hammasi to'xtab turibdi. Faqatgina o'sha ko'chirish ishlari, masalan, hozirda obyektlardan o'ziga tegishli narsani olib chiqib ochib ketilyapti. O'sha narsalar bo'lyapti. Faqat
ishlarga nima bo'ldi? Ishchilar shuncha qanchadan qancha bu
nima
qurilish borida nimalar bor deb minglab ishchilar ishlaydi. Hammasi hozir ishchi.
Minglab qurilishini o'zida bir 7000 ta odam ishlaydi-da. Zaraman qurilishida 7000 ta odam ishlaydi. Men aytishim bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha endi hozir hammasi to'xtab turibdi faqatgina. Hammasi to'xtab turibdi. Endi u kim nima qattan ish topyapti, ish topyapti-da, shunaqa bo'ldi.
Hozir endi ishchilarni nima qilgan? Ishchilar masalan ishdan ketdimi yoki ushlab turilibdimi?
Besodirjaniye.
Besodirjaniye.
Besodirjaniye. Shunaqa qo'yib olgan.
Siz ham besodirjaniyega ketdingizmi?
Ha, bizlar ham shunaqa qilishdi-da.
Nima, agar sir bo'lmasa, oyligingiz qancha edi sizga?
O'rtacha 600 ming oylik olardim.
Plan prorab yoki shunaqalarda oyliklari qanaqa bo'lgan endi?
Milliondan oshiq bo'ladi.
Milliondan oshiq?
Aha. U ham har xil kategoriya bor, ikki xil kategoriya proraplar bor. Konvert oladigan prorab, konvert oladigan. Tashirani oladigan proraplar bor, oddiy proraplar bor.
Ikki
xil variant.
Konvertda konvertda ham beriladi, demak nima?
Ha, ochib pul beriladi. Tashirani premium deb shunaqa. Qaytganda ancha o'zgarish bo'lib qolar, hattoki o'zgarish bu hali ham o'sha kun o'zgarish bo'lmadi.
Qayd endi masalan sizlar uchun qaytgani yaxshimi yoki yangi rahbar kelgani yaxshiroq?
Yo, misolcha Murodil Jalolov kelgani ma'qulroq, chunki u odam haqiqatan misolcha ishchilarga jon berib anaqa qiladi. Ishchilarni o'ylaydi qisqasi. Endi yangi odam qanaqa keladi, xudo biladi.
Dedi Ziramax'ning sobiq ishchisi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjon Ziramax minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan bo'lsa-da, keyingi paytlarda quyushxonadan chiqib ketgan edi. Ish joylari masalasida esa ishsiz qolganlar uning o'rniga tashkil qilinadigan shirkatda ham ishini topib ketadi degan fikrda.
Ziramax kompaniyasi to'g'ri ko'pchilikning katta kompaniya, O'zbekistonda eng katta kompaniyalardan bittasi, ko'p ishchi ishlardi. Lekin oldin aytganimdek, bu kompaniya yopilgandan keyin ularni ya'ni ketayotgan jarayon to'xtamaydi, ya'ni ozgincha vaqtdan keyin boshqa kompaniya ochilib, ya'ni ishchilar o'sha hozir ishdan bo'shagan ishchilar yana qaytadan ishlashi mumkin, yo bo'lmasa o'sha bo'sh o'rinlarda boshqa ishchilar kelib ko'rilishi mumkin. Chunki ya'ni yopildi deganini просто nomi o'chdi. Ziramax kompaniya nomi o'chyapti, ya'ni uni faqat boshliqlarini olib tashlaydi, keyin ishchilari vaqtinchalik ishsiz qoladi. Agar boshqa tomondan o'ylab qaraydigan bo'lsam, O'zbekistonda eng katta xarajatlarni qilayotgan, eng serxarajat kompaniya edi Ziramax. Uni yopilgani, uni keyingi kelayotgan odamni qanaqaligiga qarab uning foydali bo'ldimi, zararli bo'ldimi aytsa bo'ladi. Masalan, agar Ziramax kompaniyasi agar shu tempda ketaversa edi, masalan, shunaqa rivojlanishda, shunaqa pul topishda, shunaqa sarf-xarajatda ketaversa edi, undan ko'ra yopilgani yaxshi edi degan fikrga keladi odam.
Boshqa tomondan deb davom etadi Umidjon, prezident oilasiga qarashli Ziramax'ning davlat tasarrufiga o'tkazilayotgani va boshqa oligarxlarga nisbatan avj olgan ta'qiblar O'zbekiston iqtisodi jar yoqasiga kelib qolganidan darak beradi.
O'zbekiston nima iqtisodiy nima ahvolga qolganidan darak beradi. Ko'p narsalar hukumatga o'tkazilishi, jarimalarni ko'paytirilishi, har qanaqa qonunlarning chiqishi, yana bajarib bo'lmaydigan qonunlarning chiqishi. Qonun chiqqandan keyin uni amalga oshirmasa, albatta jarimasi ham bor. Bu degani jarimalar ko'payapti, ko'p narsalar davlatga o'tkazilyapti, davlat nazoratiga olinyapti. Boylarni masalan o'sha
qo'yilishi yoki boyligi tashlanishi, oligarxlarga tashlanishi bu albatta hukumatni juda yomon ahvolda ekanligini darak beradi lekin.
Endi shu mana shu boylarni, shu oligarxlarni kim shu Zeromax, xususan shu Zeromax shirkatini hisobidan davlat g'aznasini to'ldirish tamasi bor demoqchisiz-da?
Albatta, masalan, hozir Zeromax bu qanaqadir davlatga tegishli bo'lmagan, qanaqadir shaxsga tegishli bo'lgan kompaniyani kompaniyaga tegishli edi. Ya'ni gaz bilan neft anaqasi qanaqadir xususiy shaxsga tegishli bo'lgan firmaga oid edi. Endi bu narsani albatta davlat foyda ko'rmaydi, qanaqadir shaxslar foyda ko'radi. Endi ular davlat qaysi tomondan foyda ko'rishi mumkin? O'sha albatta poraxo'rlikdan. Ya'ni pora sifatida davlat qanaqadir ishlarni qildirish uchun aytgan oldin aytilganda advokatlar masalan Zeromax davlat tegishli bo'lmasa davlat ko'p ishlarni qilib bergan. Lekin ularni sarf xarajatlari rosa ko'p bo'lgan. Endi O'zbekistonni hozir iqtisodiy yomon ahvolda bo'lgan paytda bu xarajatlarning ko'payishi menimcha o'sha sababdan ya'ni Gulnora Karimovadan olinyapti bu soha.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.